Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivano Kadić, prava prolična temperatura u glavnom gradu 18 stepeni, severni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Dan posle izbora. Srbija će u naredne 4 godine biti u znaku naprednjaka koji će s gotovo dvotrećinskim brojem mandata u parlamentu moći komotno da upravljaju Srbiju. Apsolutna pobjeda SNS-a u Beogradu. To je u najkraćem rezime jučerašnjih izbora, ali i naslovi današnjih novina i medija. U talasanju danas je jedno od pitanja da li se može reći da je izbore obeležio Vučićev nezapamćeni trijumf i njegove stranke ili potpuni krah opozicije. Kako su građani prolazili kad su se u Srbiji dešavali istorijski događaji, a ovi izbori su između ostalog proglašeni kao istorijska i nezapamćena pobjeda jedne stranke ili, tačnije rečeno, jednog lidera. Moji gosti će biti Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, politički analitičari, profesor Zoran Stojiljković i Đorđe Vukadinović. Još jednom želim vam dobar dan.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai. L'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai vai, conosco queste sere senza te, ma solo sai. Il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. No, non è l'amore che va via, il tempo sì. Ci ruba e poi ci asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. Conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino, lo solo sai, immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole, a che serve poi parlare per spiegare, intanto noi. Corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via. tanto un sonno di qui te domani.
Danas je 11 časova i 12 minuta. Najavila se na početku moj gosti Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, politički analitičar i profesor Zoran Stiljković. Đorđe Vukadinović, hvala što ste odvojili vreme, došli u talasanje. Znam da ste i sinoć i jutros bili vrlo zauzeti, povod naravno izbori. Gospodine Vukadinoviću, prvo vama pitanje. Vukoviću sam žela da dva Đorđa, neće mi biti lako danas. Dakle, to, CESID...
I to, Vukadinović, i to Vuković, na ovo je strašno.
Yes. Da. Dakle, CESID je u 11:30, ako se ne varim, ima konferenciju za novinare, ili u 12:00 saopštit ćete rezultate, imali nešto novo u odnosu na jučerašnji dan, i očekuju se naravno rezultati iz Kosova, pa u okviru toga očekujete li neke promene?
Pa, dakle, mi kad smo izašli sinoć sa tom finalnom projekcijom na osnovu uzorka koji radimo, rekli smo i sinoć, to ostaje prosto i ovaj danas kao neka finalna projekcija, u smislu da se stvari neće bitno menjati. Mi u ovom trenutku zaista ne možemo da znamo, dok se bukvalno poslednji glasački listić ne prebroji, da li će neka od stranaka imati mandat manje ili mandat više, ali stvari su tu kakve jesu. Neće se te stvari bitno menjati. Dakle, moguće da neka od političkih opcija dobije jedan mandat manje ili više, to zavisi od tog donatelog količnika, odnosno od raspodele koja se vrši. Jedan određeni broj stvari se može promeniti zahvaljujući tome što će stići određeni broj glasova sa Kosova i Metohije, mislim da će to negde oko 20 i nešto hiljada glasova će doći, i oni mogu na neki način opet da na tom nivou poremete stvari, ali ne više od jednog dva mandata. Dakle, ključni se odnosi neće menjati. Dakle, naprednjaci su osvojili, pitanje, dakle, da li 156 ili 158 mandata, to ćemo videti. Socijalisti su oko 45 mandata, da li će to biti mandat više ili manje, takođe ćemo videti. Oko Demokratske stranke i Nove demokratske stranke je stvar otprilike tu gde jeste, dakle, jedni imaju 19, drugi imaju 18, moguće da jedni idu mandat više, drugi mandat manje, i oko manjina će vjerojatno doći do promjene, tako što će verovatno Mađari dobiti 6 ili 7 mandata, SDA je manje više siguran sa 3 mandata, a Riza Hanimi u jednom trenutku postojala je mogućnost da dobije 2 mandata, ono još uvijek postoji, ali verovatno kad stignu glasovi sa Kosova, on će se vratiti na taj mandat. Dakle, ta naša projekcija je finalna, ona će se mijenjati za jedan mandat, ali u suštini treba sačekati rezultate Republičke izborne komisije, koji će biti krajnje precizni. Ostavljam dakle, tu mogućnost da se uvek promene stvari za jedan mandat, ali ne više od toga.
E sad, gospodine Vukadinoviću, pre razgovora pokazali ste mi neke vaše prognoze. Pre godinu i po dana mnogi analitičari su se pomalo izbrukali nekim svojim prognozama. Vaše prognoze ovoga puta su bile gotovo potpuno tačne.
Ne znam da li na sreću ili na žalost, to sad zavisi od ugla gledanja, ali jesmo. Mislim da smo vrlo dobro, i to smo pustili diskretno, znači objavili, ne ono, posle bitke su svi generali, znate, ono, svi kažu, ma to je, znao sam i tako, ali mi smo objavili te zove pre dve nedelje u Vremenu, i to je sa marginom od, znači, 1-2% uhvaćen i SNS, i SPS, mi smo prvi jasno i glasno rekli da LDP nema cenzus, i uprkos raznim spekulacijama, koje ja priznajem da je to moglo da se desi u nekoj varijanti. Što se tiče DSS-a, on je, da URS G17 nema cenzus, ali oko toga su se manje više slagali svi, da DSS, dakle, je po našem posljednjem i bio preko cenzusa, ali zato u januarskom istraživanju su bili ispod, i ja sam uvoko govorio mojim prijateljima nekim i koji su u DSS ili na vezi sa DSS-om, rekao da njihov cenzus uopšte nije siguran, iako su mediji i ove ankete figurirale sa 8-9, najmanje 7% za njih. Tako da, za nas, kako rekao, analitički, a istraživački nismo iznenađeni. Bilo je potpuno jasno kada su ovi izbori raspisani, ko će njima pobediti. Oni ne bi bili ni raspisani, da je bilo ikakve sumnje da SNS, odnosno Vučić, neće biti prvi, to da neće biti prvi sa 40+. Dakle, sa 40+. Mi smo ga nalazili stvarno tu negdje 45, 44, 50% i tako će i biti. I što je vrlo važan takođe nalaz koji smo ustanovili u nekom trenutku, to je da ta fama o Beogradu koji nije Srbija i u nekom jako različitom glasanju Beograda i Srbije da polako pada u vodu. Beograd je Srbija i u dobrom i lošem smislu, malo nešto specifičniji, tu nemate manjine pa će biti drugačije. I drugo, jedina razlika u Beogradu odnosno druge sredine jeste što je tu jedna struja, odnosno Đilasov DS jači, upadljivo jači od Tadićevog DS. I to je jedina značajna razlika. Sve drugo je relativno nebitno. Tako da smo mi, nismo imali nikakve dileme. I ako su ovi izbori raspisani parlamentarni, kao što se spekulisalo u javnosti, da bi se pogurala beogradska lista SNS-a, da bi SNS pobedio u Beogradu, mislim da su džaba krećeli, kako se to kaže. Dakle, SNS bi pobedio i da nije bilo republičkih izbora, pobedio bi i u Beogradu. Tako da je Republika pomalo bila kolateralna žrtva neizvesnosti ili straha SNS-a da bi možda mogli loše proći u Beogradu i te fame kako je Beograd nešto drugo, kako Beograd je demokratski i tako dalje. Ne. Jedino što DS, dakle ovaj preostali DS stoji nešto bolje u Beogradu nego drugde, oni su osvojili, ne znam, 13-14% su osvojili u Beogradu.
16%,
ali zato pogledajte, zato DS ne postoji van Beograda. DS je klinički mrtav van Beograda i to je ozbiljna stvar.
I samo ne DSS, i da li je u stvari to sada jedno iznenađenje profesore Stojiljkoviću ovih izbora?
Pa prosto mi dođe, imajući u vidu ovu egzaktnost raspolaganja podacima, da promenim ime i se ja zovem Đorđe. Izgleda to...
To ne bilo vaše.
Bešale,
ne znam kako bih onda vodila emisiju.
Bešale, da vam kažem, da. Đorđe 1, Đorđe 2, Đorđe 3. Jutro se onako se osjećam pomalo bizarno i razmišljam kako bi izgledao čovek koji je otišao iz Beograda 6. oktobra 2000 ili još koliko 2008-2009. Ovo je potpuni izborni brodolom svega što je bilo u nekadašnjem DOS-u. A ponovan povratak na velika vrata naslednica i naslednika one formulacije vlasti koje su neke moje kolege zvali svojevremeno crveno-crna koalicija. I šta mogu da kažem na globalno gledano na čitavu tu priču? Jedna je stvar da samozabavljenost u politici, samozaljubljenost, beskrajno fragmentiranje i uljuljkivanje malih sitnih sujeta lidera ili depčića, čak kod jednog broja ugrađenost u izvesni koruptivni okvir koji nudi politika sa svojim benefitima i tantijemama, kad ta dođe na punu naplatu, pogotovo u vreme krize, s druge strane, ovi su naučili dve stvari, izgleda, vrlo uspešno.
Na koje ovde mislite?
Na ovom koje su sada na vlasti, to je SNS i visoko održani SPS i koalicija oko njega, oni su učili dve stvari. Ne možeš u regionu sa ovom konstelacijom snaga interesa da pobediš na izborima ako ne obučeš evropsko ruho. To je prvo, i to su radili 2008-2009 i tada kreće ovo što je krenulo. A s druge strane, najbolji način da rušiš prethodne garniture je antikoruptivna retorika. To uvek pali. To je u Srbiji i u zemljama regiona neka vrsta evergreena koja se uvek traži na bis. Samo je pitanje, znate, uvek, ako to ne realizujete što obećavate, ta tema će ostati, samo će imati drugog izvođača. I to je sad najveće iskušenje. U tom smislu, ovo što, o čemu razgovaramo, ja mislim da nam je politički život i siromašen. Mi nećemo imati u parlamentu više jednu radikalnu, evropsku, neoliberalnu i evroatlansku stranku kakav je LDP, šta god mi mislili, voleli to ili ne voleli.
Dobro, ali odmah bi vam mnogi rekli da je preuzet njihov zapravo program.
Pa da vam kažem, na taj način i tako radikalno ne. Ja ću samo da vas pitam jednu stvar. Ako istraživanje pokazuje, evo dva stručnjaka, ja se osuđujem da pričam o tome tu, da recimo protiv evropskih integracija u Srbiji odnos je 5:3, recimo, gde je tih 35% onih koji nisu? Kad saberete sve ove stranke, evropoobične ili evroskeptične, koji nisu prošli u parlament, to znači da to deo biračkog tela je u SNS-u i njegovom biračkom telu. Biračko telo SNS-a, kao svih mainstream stranaka, je ogromno sa vrlo difuznim razlikama, pa ćemo videti kako će se to dati uobličiti. Znači, ono što je sigurno, sigurno je da G17 plus, odnosno URS u formuli je vrlo neizvestan, pogotovo nakon ovog odlaska najavljenog
Mlađana Dinkića.
S druge strane, bez promjene političkog liderstva na godinu, dve, ja nisam siguran da ni ove stranke, ove nekadašnje dose koji su ušle i nisu ušle u parlament, nemaju neku svetlu perspektivu, kao što mislim da treba vidjeti sada kad imate toliku podršku i kad ste tolika stranka i kad ipak trebate svojima da date nešto pozicija vlasti, da li će se i ko će se pojaviti kao novi profil u SNS-u, ne mogu oni da se fokusiraju na jednu, odnosno nekoliko ličnosti. Tako da će sljedeći period biti vrlo interesantan.
Vi ste nešto htjeli, Đorđe, kratko? Pa...
Da, pa prvo slažem se s onim što je rekao Zoran, i on taj nedostatak ovih brojki on kompenzuje on mudrom pričom i sedom bradom.
Dakle, ja pažljivo pročitam podatke o vas, pa onda...
Ne, šalim se, ovo jeste neka vrsta kataklizma. Dakle, jeste očekivan, više manje, ili barem ozbiljni istraživači i ozbiljni analitičari su to očekivali, plus minus procenat.
U kom smislu mislite kataklizma? Zbog toga što Srbija više nema pravu opoziciju ili šta?
Kataklizma, sad sam mislio očak u jednom vrednostno neutralnom smislu, dakle, nemam katastrofičkom, ogromne promjene, sad ovog puta u smislu ogromne dramatične promjene političke scene. Da, zemljotres. Znači, ozbiljne promjene, dramatične promjene političke scene. Ali ovo je, s druge strane, i neka vrsta samo legalizacije i legitimizacije zapravo odnosa snaga koji je već uspostavljen pre izbora. I sad kad pravimo neke paralele i neke onako analogije sa nekim prethodnim vremenima i situacijama, onda se može reći da tri velike pobede, ili dve jedine koje se mogu porediti sa ovim, Miloševićeva pobeda, odnosno SPS-ova pobeda 90. koji je tada dobio zbog izbornog sistema koji je bio većinski, pa su imali, ne znam, 200 ili 190 poslanika u parlamentu, ali procentualno su otprilike imali glasova koliko, odnosno procenata su imali glasova, su imali više, ali procenata otprilike koliko ima i sada SNS i Vučić. I decembar 2000. godine, kada dosta da još jedinstveni ili prividno jedinstveni DOS pobeđuje na onim izborima posle 5. oktobra. U oba ta slučaja, pa rekao bih i u ovom sada trećem, se dogodilo da su izbori samo formalizovali, legitimisali odnos moći koji već postoji. Lošević je imao apsolutnu moć, samo je formalizovan na tim izborima, odnosno prvim višestranačkim i tako dalje. DOS je posle 5. oktobra došao na vlast, samo je to formalizovano na tim parlamentarnim izborima decembra 2000. godine. I pošteno govoreći, ni jedni ni drugi ti izbori nisu bili održani u nekoj besprekornoj, nego ne, rekao ih, u jule demokratskoj atmosferi. Opozicija je bila kriminalizowana. I prvi put, i drugi put, a rekao ih i sada da je bila na ivici kriminalizacije.
E, sada nimalo, da pitam onda Vukovića, kakva je bila...
Pa čekaj sam ovako, nimalo ne sporeći i ovaj očekivani uspeh i pobedu u SNS, moramo reći da su neki mediji se ponašali skandalozno u ovoj kampanji, da ste vi u vreme izborne ćutnje imali flagrantne primere kršenja te izborne tišine, naslovne strane novina gde se kaže ili budućnost, borba protiv ili mafija politička preuzima vlast, sve sa Miškovićim slikama. Dakle, zloupotreba procesa protiv Miškovića je bila vrlo flagrantna, nepotrebna, rekao bih, potpuno nepotrebna pobjeda. SNS je bila očekivana, bila je obezbeđena i ovi primjeri udvorištva, bespotrebnog udvorištva da se služi novom gospodaru, zapravo samo kvari imidž i bacaju neku senku na tu, kažem, inače ubedljivu i nesumnjivu pobjedu.
E, sada, Vukoviću, da li je pokvaren imidž ovim? Ja ne bih rekla ako su dobili ovoliko glasova. To je prvo pitanje. I drugo, kakva je bila kampanja?
Dakle, ja mislim da gospodin Vukadinović jednako kao ja je rekao, dakle, ne možemo mi reći da se na bilo koji način sad izborni proces dovodi pod ozbiljan znak pitanja. Ono što ne treba biti veliki ni analitičar, ni ekspert, ni treba biti samo redovni čitalac novina i gledalac medija, pa između ostalog reći da u zadnjih godinu i po dana postoji jedan kontinuirani model negativne i čak na neki način i kriminalne kampanje prema jednom broju, ne ulazimo dakle u sudske procese, prema jednom broju političkih protivnika. Da li je to opravdano ili nije, dakle, to treba da pokaže sudske instance, ali generalno gledano, dakle, postoji to ozbiljan problem u izbornoj kampanji, je taj trend samo nastavljen. Nije se tu ništa menjalo. Ne bih ja, dakle, to između ostalog će da služi verovatno pre svega demokratskoj stranci kao argument za opravdanje njihovog lošeg rezultata. Može da služi, ali nije to ključni razlog i on je vrlo daleko od ključnog. Postoje setovi razloga koji su mnogo značajniji za njihov loš rezultat nego što je izborna kampanja.
Ali baca senku, ali
u suštini, ako govorimo o izbornom procesu, on je, dakle, protekao kao i onaj izborni proces 2012. sa relativno malim brojem nekih nepravilnosti koje se smatraju flagrantnim kršenjem izborne volje, izbornih procedura. Dakle, mi nismo imali ni tada ni sada ozbiljnije zloupotrebe u fizičkom smislu, krađe izbornog materijala, prekrajanja izborne volje građana. Ovo što mi imamo jeste nedostatak, dakle, između ostalog, medijske regulative, jeste nedostatak finansijske kontrole, koja tek je negde uspostavljena, počinje da se uspostavi slične stvari.
Pa i ono što ste rekli u dvorištva.
Pa između ostalog, ali hoću da kažem, dakle, mlada smo demokratija i nije to čudo, dakle imamo 24 godine nekog višepartizma. Objektivno gledano, nekih zadnjih 15 godina sa mogućnošću da govorimo o nekoj relativno stabilnoj demokratiji sa svim njenim manama i ne mislim da je to neki prevelik problem. Opet s druge strane, tu oko te medijske sfere treba biti pošten pa reći, nemamo mi problem sa državnim medijima, što je inače ranije bio najveći problem. Nama su državni mediji bolji deo medijskog spektra i to prosto treba reći. Dakle, mi kad govorimo, evo, recimo, i o radiju i o televiziji koja je u javnom i državnom vlasništvu, tu su stvari sa...
A upravo i sedimo u toj kući.
Pa dobro, ali da. Nije sad ni važno, govorimo objektivno, dakle, mogu se pogledati parametri drugih institucija koje se time bave. Mi u toj situaciji, dakle, imamo manje više neutralan ili blago na jednu ili drugu stranu, pristojan odnos, s kojim čak možemo se pohvalimo. Ovdje je ključni problem što privatni mediji jesu na neki način... vodite računa. U drugim zemljama vi imate pravo da sa svojim privatnim vlasništvom, svojim privatnim medijem, radite šta god hoćete. Imate i stranačkih medija koji, dakle, pišu samo o tome. Ono što je ovdje ključno pitanje, i pitanje sljedeće vrste, da li su ti mediji i na koji način vezani sa državnim finansiranjem? Ne samo danas, nego i zadnjih 5-6, pa boga mi 10 godina. Dakle, kad to govorimo o jednoj nacionalnoj televiziji Pink i govorimo o nekoliko tabloida poput Kurira, Informera i sličnih, da li tu postoje ti tokovi? Ako ti tokovi novca ne postoje, šta će njihovo uredništvo raditi, to njihova stvar, nek pišu šta god žele i umeju, sud o tome treba da daju gledaoci, odnosno čitaoci.
Da, ali kad sud osudi te novine, na primjer, ili tu televiziju, onda oni promene samo vlasnika, izdavača i onda niti plate dug.
I onda krenemo od novog broja.
Misliš da pre svega na birače i na građane.
Ne, znam ja.
Ako se to njima ne čita i ne gleda, to više
nije važno. Ne, znam, ali pojenta je u tome da znamo, neće, možemo se praviti, nema potrebe da kradem birački materijal, nema potrebe da falsifikujem rezultate izbora, ako sam napravio čitavu scenu tako da rezultati budu očekivani. Tako da,
to se slažemo, ali ajde da se vratimo možda na ove druge parametre koji su važni.
Zašto nije, ako smo rekli da od redkih mesta gde se može objektivno govoriti balansirano bez ikakve, kao rekao, strasti, onda ovakav ton i ovakvu razumnu kritiku nećete moći čuti, nažalost, na nekim drugim mestima, onda iskoristimo tu priliku. To, kao što rekao, je tendencija. To za sada ne ugrožava rezultat izbora, naravno. Ali može da bude neka klica ili zametak jedne tendencije, pogotovo u odsustvu formalne opozicije ili marginalizacije ili kriminalizacije formalne opozicije, može da prerasti u ozbiljan problem. Znači, nešto što je simptom, kao i u bolesti. Kad nešto što je simptom, može vremenom da postane, da se razvije u ozbiljnu bolest. Onda bolje da upozorimo na to dok je u začetku ili relativno začetku, nego kada eskalira, onda leka nema, kao što znamo.
Ja sam to dodam, već je bilo pomenuto. Ono što je važno, izvinjavam se.
Sada ćete dobiti reč, profesore.
Znači, ono što je važno, što se možda nije videlo o čemu treba voditi računa, to su, dakle, unutarstranački modeli, unutarstranački odnosi koji važe po strankama. Ono što je bio problem, već je rečeno, dakle, profesor Stojković je već to rekao, samo zaljubljenost nekadašnjih lidera Demokratske stranke je ključna bila u njihovom propadanju. S druge strane, možda nije primećeno, Srpska napredna stranka je preuzeta od strane Aleksandra Vučića, koji nije bio lider te stranke, dakle, na izborima 2012. On je na neki način izvršio velike, bitne promjene u samoj stranci koje su obavile tiho, bez velikih pomeranja u samoj stranci.
A čije je ono za birač?
Pa, da, između ostalog, uzeo i socijalista i nekadašnje Srpske radikalne stranke. Ono što hoću da kažem je, dakle, da je on uspeo da na neki način se izbori sa strujom Tomislava Nikolića u okviru stranke. Verovatno je ovo, između ostalog, i njegova velika pobjeda u tom odnosu sada. Dakle, manje više će moći sve ljude, ne svoje ljude, nego na neki način pokušava i to što je vredno pohvale, dakle, da uvuče jedan veliki broj ljudi koji nemaju neku partijsku preferencu, možda imaju neku određenu, ali koja nije tako istaknuta da su bili značajni partijski funkcioneri. Jedan broj ljudi dovodi sa strane, pokušava sa njima nešto da radi. To je pokazalo rezultate u nekom međuperiodu i može da pokaže rezultate u nekom dugoročnom periodu. Dakle, prosto to treba reći, da je on izmenio malo unutarstranačku dinamiku u svojoj stranci i tomu, između ostalog, doprinuo novom rezultatu. Pri tome, ono što je važno, uspio je da nadogradi infrastrukturu koja je inače bila jaka i u velikom broju malih mesta po Srbiji, u opštinama, uveo je jedan broj novih igrača koji su bili predstavnici grupa građana i drugih sitnih političkih aktera i zahvaljujući njima izgradio infrastrukturu i deo ovog rezultata u stvari je taj veliki rad na terenu.
Profesore Stojkoviću, kao vlast za godinu i po dana, koliko su dobro radili pa su dobili ovoliki procenat? Da li se to ocenjivalo?
Prvo da kažem da ja izgleda nisam sasvim sazrao da se zovem Đorđe, moj cenjeni prijatelj Vuković je prešao da govori onome što ga i niste pitali. Ali ajde da se ja onda istim tim manirom vratim na prethodno pitanje.
A onda mi odgovorite ovo što
naravno,
sam vas pitala,
hoću,
šta su radili.
Vi ćete me podsjećati, vi ste dinamična autorka i voditeljka i to neće biti nikakav problem. Meni je vrlo dragoceno ovo što je Đorđe, a mislim Vukadinović, rekao. sa dobrim poređenjem atmosfere 90. 2000. godine i sada, i to je stvaranje te neke vrste predreferendumske ili referendumske atmosfere i snažne polarizacije u javnosti i biračkom telu, koji onda proizvede neku vrstu vanredne situacije, da tako kažem, i u među javnim takozvanim ličnostima. Zna se šta je još javno, mislim, da, tako da je to moja direktna konotacija na moralnost jednog ljudi koji se zovu politički analitičari ili ekspertske grupe ili predstavnici akademske zajednice, pa i u medijima prosto jedne napetosti kako da se recimo odaprte valu koji je preplavio socijalno i političko polje. I to je recimo nešto što je dovelo do svesne ili nesvesne recimo krajnje marginalizacije krajem 2000. godine bivših stranaka vlasti, kao što je i sada stvorila atmosferu da je talas dolaska naprednjaka na vlast nezaustavljiv, pa je on izazvao izvesna povlačenja pred onima koji dolaze s kojima je dobar. Ja mislim da je tu problem izvesne autocenzure. S druge strane, mislim da je ovo što je drugi Đorđe, mislim, ne znam koga više da citiram, Vuković rekao, da je jako važno da vi imate relativno čvrsto, koherentno izgrađenu poziciju javnog medija ili medija u javnom servisu koji čuvaju neku ravnotežu, a da je recimo ovo stvar privatnih medija, a da privatni mediji treba da budu naravno okrenuti ka komercijalnosti, ali i ne preterano političko zavisni, zato što se to može vratiti kao bumerang. I jedino što je važno sada utvrđivati, jer pazite, strateška prednost nekoga koji ima 30-40%, 45%, 50% glasova i pozicija vlasti koja se nikad ne može kontrolisati kroz taj državni marketing, koliko mi zvocali, niko ne može da spreči nekoga da napravi odlučan potez u klimaksu kampanje, je nešto veliko. Ali ono što mi, ako hoćemo da imamo demokratsko javno mnjenje, treba da radimo je sada da vidimo nema li tokova novca koji se iz javnog sektora pumpaju u privatni sektor i medije, ove komercijalne, na taj način što recimo ja, recimo baš u sred kampanja, tu svi se uvek rade, recimo potrošim gomilu novca reklamirajući preduzeća, lokalne zajednice ili ministarstvima, čuj đavola, baš u izbornoj kampanji.
Evo, vi ste u Agenciji za borbu protiv korupcije.
Prema tome, to je, vidite, to je...
Ali...
Ajde da budemo otvoreni, nama je šamar uputila ovaj dosadašnja parlamentarna većina na taj način što je tražila autentično tumačenje da li ćerka firme, državne firme proizvodi funkcionere, pa su rekli da ne, i time su nam suzili prostor za delovanje. I naravno da će se agencija... Recimo, ako je Elektrovojvodina, Elektroistok, izvedenica iz Elektroprivrede, a vi ste, Đorđe Vukadinović, tamo funkcioner, po ovom tumačenju autentično skupštine mi ne možemo da utvrđujemo da ste u konflikt to interesuje šta je vaša imovina, jer bože moj, to nije direktno ovaj izbor u javne funkcije.
Čekajte, to je ova ista vlast koja se bori protiv korupcije. Ali ajde
naravno,
da se vratimo.
Vidite, to je
na,
i to je interesantno.
Pitanje.
To je interesantno, uvijek se nađe kao što je za prethodnu izmjenu zakona ovaj bio predlagač pokojni gospodin Batić, tako se ovog puta našao poslanik SPO. Mislim, i sad da pređemo na vaše pravo pitanje.
A moje pravo pitanje je da li su toliko dobro radili i šta su konkretno pokazali kada su dobili posle godinu i po dana
kao
vlast.
Pa da vam kažem ovako, ja ću vam reći ono što sam vam rekao na početku, kako se dolazi na vlast u Srbiji posle dugog neuspešne, recimo, vladavine ili iscrpljenosti prethodne vlasti. Ovo, ja mislim da je populistička retorika koja je vezana za ono što je najshvatljivije građanima i što ima relativno najmanju cenu je ta antikoruptivna pozicija, i sve politike na svetu govore o tom takozvanom političkom populizmu koji je na toj priči o antikoruptivnom zamahu, o sklanjanju otuđene političkoj elite.
Dobro, ne smo govorili o reformama. Šta je s tim reformama?
O priči o reformama. Pa pazite, prvo je... I šta su radili za godinu i po dana?
Da, ja vas pitam kako vi
šta
vidite.
Su radili? Pa radili su na taj način što smo mi sve vreme imali utisak da su oni na vlasti, a da su stvari opozicije. Prvo su krenuli radikalno, prosto izmenjajući mentalni sklop i matrici očekivanja ljudi, hapšenje Miškovića. To je bilo nezamislivo. To je za ojađene, siromašne ljude dokaz da neko neće ostaviti nikog neugroženi. Druga stvar koju su radili...
Doveli su Radulovića i onda...
Naravno, izdvojili su svoju priču. Pa pogledajte, za godinu i pol dana, je li bila, je li odmah nakon izbora, posle nekoliko mjeseci krenulo priču o rekonstrukciji vlade? Jer posle rekonstrukcije, dva mjeseca posle rekonstrukcije, počela priča o izborima. Da li neko može da se seti ovde svih ministara koje smo imali za godinu i pol dana? I mi smo stalno u nekom vremenskom tesnici, u nekoj političkoj dinamici koja je vrlo prisutna u medijima, stalno sa ovim pričama koje se radi, sa stalnom dinamikom da se oko ekonomije nešto radi, pa da se za razliku od ranijih garnitura ne spava za vreme izbora, nego nastavljaju da rade radne grupe koje će završiti ključne zakone do leta.
Moramo da pustimo reklame i onda nastavljamo razgovor. 11:36, slušate Talasanj.
Tehnomanija, kupovina tehnike do 60.000 dinara samo uz ličnu kartu, besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna, vaša Tehnomanija. Samo to je
prava ljuda. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, i zdrava bude cijela planeta naša.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19:00. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Eko. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kola. Nedeljom za selo.
Romanoten. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, politički analitičar i profesor Zoran Stojiljković i Đorđe Vukadinović su moji gosti. Komentarisali smo najviše, što je i logično, Srpsku naprednu stranku. Šta je sa SPS-om? Njihovi birači su se pokazali vrlo vrednima i čak čujem i pitanja čemu onda izbori sada. Međutim, da li vi, zašto smo imali izbore kada su je ovaj odnos snaga SPS-SNS negde isti? Očekujete li uopšte tu koaliciju?
Tu su dva različita pitanja. Da li će biti koalicija ili ne, to će zavisiti od procene Aleksandra Vučića šta mu je manje zlo. Da li mu treba Dačić tu ili mu ne treba Dačić u ovoj priči? Zato što mislim da se sinoć u štabu SPS-a da je raspoloženje i osmesje su bili široki, iskreni, ne manje, možda čak i više nego kod Aleksandra Vučića. U nenormalnim okolnostima, uslovima gde ste imali premijera koji je bio meta napada ti knjigani su manji od Dragana Đilasa. Dakle, on je bio demonizovan i satanizovan u jednom delu medija pod kontrolom ili pod uticajem svog koalicijalnog partnera koji su ga razlačili i samo malte ne licitirali sa danom kada će završiti u zatvoru. Ta tema sanaderizacija Srbije, ko je srpski sanader i tako da...
I zanimljivo nije to uticalo na njihove birače.
To hoću da kažem, to je sad fenomen svoje vrste. Uprkos tome, Dačić je održao više manje svoj rejting, zadržao svoj procenat i šanse neke da ostane na čelu i stranke i koalicije, i to je u jednom trenutku bilo pod znakom pitanja. Dakle, mislim da je on zadovoljan da je pomalo odahnuo. Premijer, on nije bio, mislim, to ljudi moramo reći, ljudi osjećaju negde, ne sada samo mi stručnjaci, ljudi su osjećali da je gazda šef Rade Vučić, i to barem od tog decembra, novembra, decembra 2012. godine i hapšenja Miškovića.
Koji će sad biti prvi potpredsjednik?
Sad, da li će biti prvi potpredsjednik? To je, kažem, sada procena Vučića, da li mu više smeta, da li ga više nervira Dačić u vladi ili Dačić u opoziciji. Jer, pazite, jedino je SPS ostao kao dvocifrena stranka, odnosno dvocifrena parlamentarna grupa. To nije malo, to nije beznačajno. S obzirom na najavljene mere koje se eufemistički mi se tepa reforme, u suštini to su surove, restriktivne, možda neophodne, možda ne mere otpuštanja, kresanja, plata, penzije će ići nadole, odmah da vam kažem, penzije i plate će ići nadole, bilo nominalno, bilo suštinski, tako što će kurs otići nagore, pa onda vi zadržite istu platu i penziju,
ali
koja manje vredi.
Ali ko je kočio SNS da sprovede reforme?
Niko nije kočio, naravno Ivica Dačić nije kočio, nije kočio ni da mu smeni čitavo rukovodstvo stranke, je mogao da mu pobaca i izbaci iz vlade ili pohapsi, a ne da će on kočiti zbog nečeg drugog. Nego na sam Vučić je kalkulisao, razumljivo, logično, stranka ide na izbore, hoće ide na izbore, hoće da ovaj rejting visoki kapitalizuje, naravno neće ulaziti sada u neke nepopularne mere, ali sada ih najavljaju za posle izbora. Dakle, da li onda u toj atmosferi tih bolnih rezova, ili po sopstvenoj proceni, ili po nalogu fonda, ili iz nekog trećeg razloga, da li ovaj, vi onda vam odgovara jedan Dačić da je tu pan i da još raste iz pozicije lidera opozicije, ili ga ipak uvesti, ući u vladu, iako vam formalno ne treba. Tako da, mislim, to prva i ozbiljna dilema koju će Vučić morati da reši. Posebno je pitanje, posebno je tema zašto su glasali, za šta su glasali birači SPS-a, s obzirom da vi imate dva SPS-a, za svaku stranku to važi, ali za SPS posebno. U kampanji to je jedna, tako reći, stara Miloševićevska stranka, odnosno stranka Miloševićevih naslednika, koja ima jednu jaku
socijalnu politiku,
socijalnu, nacionalnu, proistočnu, gotovo Miloševićevsku politiku, ali kada se kampanja završi, kada uđu u vlast, a uđu, evo, direktno ili indirektno u vlasti su samo sa onom pauzom od 2000 do 2004. godine. Dakle, onda imate jednu potpuno drugačiju priču i drugačiju politiku. I uprkos tome, njihovi birači, njihovo biračko telo glasa disciplinovano, uredno izlazi. I jedini problem za Dačića, i to pretpostavljam da ste i vi našli u CESID-u, kao i mi u Novoj srpskoj političkoj misli, što to je biračko telo stari. Ono neumitno stari, nema podmlađivanja, za razliku od SNS-a, koji ima sve strukture, ima i mladih i srednje generacije, i starije generacije, vrlo je dobro raspoređeno u tom smislu generacijski biračko telo naprednjaka. Kod SPS-a svi su u kategoriji 60+. Tako da oni će imati problem, ali taj problem očigledno nije na ovim izborima, a pošto Ivica Dačić je majstor tih malih poteza da preživi danas, a misliće tome što će biti sutra, mislim da on sada mnogo rasterećeniji čeka ovaj postizborni rasplet nego što je čekao ove izbore i nego što se osjećao svih ovih godina i pol ili dve dana dok je bio nominalno i formalno i kobajagi premijer predsjednik vlade.
Drugi Đorđe, odnosno Vuković i Cesid, ko je ovako spustio opoziciju?
Pa u najvećoj meri sama sebe opozicija spustila. Ako objektivno pogledamo ono što jeste na neki način sistem po kome je opozicija ocenjivana, to je vlast koja je bila u nekom duže vremenskom periodu, pre svega od 2007. na ovamo, ali nešto duže. Dakle, gledajući čak i tu ulogu koju Boris Tadić ima kao predsjednik Republike od 2004. godine.
To je potez Borisa Tadića?
Pa, dakle, ajde, ako pogledamo istraživački, taj potez Borisa Tadića je doveo do sledećih stvari. U periodu kada je postala još uvijek Jedinstvena demokratska stranka, ona je hvatana na nekom rejtingu od 12 do 13%. Možemo reći, dakle, ako pogledamo zbir sadašnje ove dve liste, da su oni nešto manji nego što je taj zbir bio demokratske stranke, jer im je tu im treba dodati i ligu. To je ta razlika. Dakle, ono što je važno
sa saradnicima manje nego što su imali.
Sa manje nego što su imali. E sad, ono što je važno možda i reći, dakle, mi kada pogledamo, dve stvari su doprinjele da mi u ovom trenutku imamo ne ne ovaj dve nego četiri liste u parlamentu. Vrlo je bilo moguće da sinoć budemo svedoci toga da
imamo dve,
ne govorimo o strankama manjina, mm-hmm. ovaj, prosto po ovaj kriterijumu nepostojanja cenzusa mogle da uđu u parlament. Dakle, dve stvari su doprinile. Jedna stvar je što je na listi Nove demokratske stranke postojala koalicija, odnosno postojala stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine. Bez te stranke, bez tog broja glasova koji je došao iz Vojvodine, najverovatnije Nova demokratska stranka ne bi prešla cenzus. Ja ću vam samo napomenuti podatke, izvinjam se, samo da nađem ovo. Dakle, Nova demokratska stranka je na teritoriju ukupno osvojila 5,7% glasova, na teritoriji Vojvodine osvojila skoro 8% glasova. Bez toga ne bi prešla cenzus ni u Beogradu, ni u centralnoj Srbiji, bez te stranke verovatno ni u Vojvodini, i to bi dakle bila još jedna vanparlamentarna stranka. Sa druge strane, demokratska stranka da nije imala kakvu takvu pozitivnu percepciju građana o tome šta je bila lokalna vlast u Beogradu prethodne 4 godine. Takođe, oni su osvojili 5,9% glasova, u Beogradu su osvojili skoro 11% glasova. U centralnoj Srbiji su ispod cenzusa, u Vojvodini ispod cenzusa. Dakle, 5,9% glasova, izvinjam se.
U Beogradu koliko, 11?
Govorim 11% na republičkim izborima, a skoro 17% na lokalnim izborima. Dve su različite stvari o kojima govorim. Dakle, u svakom slučaju govorimo o tome da je moglo da se desi da obe stranke padu ispod cenzusa. Ne bi to bilo
su njihovi birači ljuti, šta?
Pa znate šta, to je ona stara priča u koju ja prosto ne verujem. Dakle, da sad postoje neke velike skupine birača koje su se naljutile pa neće glasati, a samo da su izašli glasali bi za vas. To ne igra. Dakle, jedno je ključno pitati, ljudi su otišli abstinenciju, za koga će oni glasati, to ćemo tek da vidimo. Dakle, računa se to što je izašlo i to što je glasalo. To je kao u bilo kojoj utakmici, neko kaže nemam najboljeg igrača, žao mi što ga niste doveli. Dakle, računa se ono što su brojevi, ono što je skor, to je u ovom trenutku takav rezultat. Mi možemo da govorimo o još nekim promjenama. Mislim da je gospodin Vukadinović to već pomenuo. Interesantno je da pogledamo i neke druge stranke. Sudbina SPS-a je već zadesila sudbinu Demokratske stranke Srbije. Staro biračko telo koje ima i taj demografski pad, to se vidi kod Demokratske stranke Srbije. Oni su u istraživanjima dugi niz godina pokazivalo se, recimo, 45-50 godina je donja granica starosti onih koji glasaju za njih, sve, znači 45 pa najviše glasaju
za tu
stranku.
Su vam možda oni najveće iznenađenje već od Ursa i LDP?
Nisu. Znate šta, vrlo je bilo nekorektno govoriti o tome kakve su šanse da se neko nalazi ispod cenzusa ili preko cenzusa. Manje više su sve te stranke su imale mogućnost da peđu cenzusa, ali i LDP i Urs i DSS su bili oko cenzusa, bilo je moguće da imaju 5,2, pa bi to za sve bio kao vrhunski uspeh, kao što je sad 4,1 u stvari, samo pokazate toga da ste oko cenzusa. Te stvari ne možete znati istraživački nikada unapred, jer prosto, kao istraživač vam kažem, uvek postoji određena greška koja se formira samim istraživanjem. Svaki rezultat koji govori o tome da je neko sigurno u parlamentu, trebao je da bude preko 10% da bismo mi mogli o tome da govorimo. Mi smo videli situaciju, dakle, manje više u nekoliko istraživačkih ciklusa, mi smo merili i DS i NDS na 7-8%, ne bi bilo veliko iznenađenje da su pali ispod cenzusa.
Profesore Stojiljkoviću, da li vam je zanimljiva najava još koliko sinoć na konferenciji za novinare Aleksandra Vučića da će razgovarati sa svima, pa i sa Draganom Đilasom?
Imam neodoljivu potrebu da referiram na ova divno, fascinantna izlaganja.
Morate da požurite za to.
Naravno, i neću biti ništa sporiji od njih. Pravo mi je zadovoljstvo da slušam ovu vrstu analize. Zaista su ljudi upućeni i čitanje podataka koji su relevantni dovodi do skrupulozne analize. Imam samo jednu zamerkicu pre nego što krenem na ovaj drugi deo odgovora. Na tu priču o starom biračkom telu. Biračko telo, možda zato što sam ja ovde najstariji, prosto staro biračko telo, nemojte da služite se tom floskulom više, to staro biračko telo će biti prisutno i sledećih 100 godina na izborima, onoliko koliko stari biračko telo, i vi imate problem da imate mnogo više onih 60 plus nego onih do 19 godina i ovaj kontingent glasački, i taj problem sa tom generacijskom strukturom biračkog tela imat ćete dugo. Prema tome, tu nemojte očekivati nikakve promene, niti bih ja tu video deo objašnjenja za fenomen ovih stranaka.
Ali neće bi to biti, to staro, ono će naravno postojati staro biračko telo, ali neće biti to više SPS-osko, DSS-osko, nego će stariti, pa će biti LDP-osko.
Pa da vam kažem...
LDP-osko biračko telo polako stari.
Ne verujem, ali pasite ovako, zaboravljate da sa godinama ljudi postaju konzervativni, skloni zaštiti, manje preduzetničkom riziku. Ja bih sad rekao da stare godine vode neko konzervativnoj levici.
Nemojte da vas još Krkobabić pozove.
Da vodi podmladak PUPS-a.
Ovo što ću da vam kažem, ne. Ne, to samo govori o izvesnoj potrebi da se racionalno meri politička tražnja koja postoji i racionalna odnos pre, ovaj, ponude prema njoj. Ako ja shvatim da u ovoj zemlji najveći socijalni agregat su penzioneri, da ih ima 1.700.000 ljudi, ja ću strogo voditi računa o tome, a ironično ću se odnositi prema elitnim grupama koje ne mogu da mi obezbede cenzus. To je real politika, što god mi misli o njoj. Što se tiče ovoga, drugi dio pitanja...
Razgovarat ću se svima.
Jeste, razgovarat ću se svima. Ja, ipak memorija me služi, sećam se što ste me pitali. Znači, to je isti deo te pragmatike. U kojoj? U najboljoj nameri, sa na, načinom da to mogu da karakterišem kao vrhunski pregovarački i sinergetski potencijal, ja ću, iako imam apsolutnu vlast, ja neću imati apsolutnu odgovornost, nego ću uključiti i dati deo odgovornosti svim drugim grupama koje mogu ove, da uđu u tu priču, imajući vidu težinu situacije. Ja vas samo podsjećam. Ako hoćemo, ne da pravdam sad po svaku cenu ove, Vučića i SNS, nego da, da prosto razumemo stvar. Manevarski prostor kad se radi o socijalno-ekonomskim promjenama je toliko uzak, toliko neprijatan, toliko traži jednu uvarenu referendumsku prethodnu atmosferu, jer će očito ta vlast morati u prvih godinu dana da radi krajnje nepopularne stvari koje se gotovo nikome neće dopasti, koje će istovremeno izgleda morati i da realno reže dohotke i da jedno vreme dalje smanjuje zaposlenost.
Verujete da će to uraditi ili ne?
A da.
Ako ćemo sada završiti kao, na primjer, briselskim sporazumom i...
Ako to sada ne uradi, kada će bilo koja vlast u Srbiji biti u šansi da to uradi? Istovremeno i sa briselskim sporazumom. Jednostavno, šta ćete vi sad sa svojim sitnim drobljenjem po, ovaj, intelektualističkim, što bi se reklo, protiv koalicije koja je dobila polovinu glasova ovaj, u Srbiji? Gde je vaš kredibilitet u toj priči?
Pa i Milošić je imao 60%, ne, ne, on imao tako
i toliko glasa, ali
imao, on imao skoro milion glasa više nego što su sada osvojili. Pa
znači što, što samo mene interesuje? Mene samo interesuje, da li će u Srbiji ikad biti uspostavljen, a to nije stvar samo partije, i mislim da nije pre svega stvar partije, neka vrsta kritičkog korektiva koja analizira ono što se radi i signalizira da se malo krenulo u pogrešnom pravcu, da vreme ističe, da vam auto više nema goriva, da ste preforsirali nekakve stvari, to se može samo kroz organizovani i usmereni sad rad.
Da li je pogrešna politika socijalna vlast?
Da morate, naravno da je pogrešna politika i pokazalo se da je najpogubnija. Opasno je za narod, za državu i naročito je opasno za nosioce te vlasti. I tu sad dolazimo ono što sam ja na početku rekao, Zoran je to sada lepo, na sve način elokventno i blago formulisao. Dakle, to je najopasnije upravo za nosioca te vlasti. I to udvorištvo, i to što hoće da budu veći katolici od pape, i veći naprednjaci od naprednjaka, i intelektualci koji se nude, analitičari, novinari, i
svi koji vam govori... Branite velika i dela, udvorišta, poezija.
Svi koji vam pričaju da ste plavi, kovrđavi, ili ne znam, tanki, vitki i ostalo. Dakle, to je opasno i to je sistemska stvar. Nije to sad stvar samo mentaliteta, kao neko je sklon zloupotrebi vlasti i tako dalje. To pomalo ide sa apsolutnom vlašću. Zato je izmišljeni su razni mehanizmi i ovi kontrolni o kojima Zoran govori.
Ali zato je treba postoje opozicija.
I to sad ja, to je samo, opozicija je samo deo priče. Zato je važna opozicija i to opozicija koja nije kriminalizowana i u kojima svoje legitimno sistemsko mesto. Ali zato su važni i nezavisno od opozicije ovi centri uticaja. Dakle, ne moć centri, ali nego centri uticaja, javno mnjenje relativno slobodno koje cirkuliše, gde možete čuti različite stavove, nekada pametnije, nekada gluplje, nekada objektivnije, nekada malo strašćenije, koji onda služe kao korektiv. Pa onda se opozicija pojavi ili stvori, ili onda vlast vodi računa o tim glasovima, ne svaki glas da demonizuje i kaže vi govori, vi ste, ne znam, plaćenik, nekada je bio strani plaćenik, a sad je tajkunski plaćenik, kogod pokuša nešto da kaže da nije dobro i da ovaj brod ne plovi dobrim
kursom.
Da ne govorimo o njima. Dakle, to je najveća usluga ovoj vlasti, pogotovo u trenutku kada ona sada dobija svojih 50 ili 47-8% i apsolutno, realno apsolutno moć.
Što toliko onda brinete o njima? Ako mislite ja da će tako proći?
Ne, ja ne brinem o njima, ja brinem o sebi, o državi, o narodu, o tome na šta će ličiti država u trenutku kada ta vlast bude otišla i kada im okrenu leđa i zabiju nož u leđa, svi ti koji sada veličaju i dive im se kako... O tome se radi. Dakle, jako je važno, nije to slučajno. nije potrebno ili nepotrebno, ali to se ne može dobro završiti ako sami sebe ne ograničavaju. Ali uvijek je bolje, znate kako se kaže, ona stara, valjda jevrijska poslovica, poverenje je dobro, ali kontrola bolja. Dakle, jako je važno da se oni samo ograničavaju, ali dobro da postoje nezavisne institucije o kojima je ovdje Zoran govorio, da postoji i kritička javnost, da ne budu svi mediji kontrolisani i državni i privatni na ovaj način kao što su bili posljednjih godina, dve dana
kontrolisani. Evo sad će to nova vlast da nam priušti. I za kraj, kakvi smo mi onda to birači, koliko smo zreli, koliko imamo tu neku kritičku misao, bez obzira koga biramo. Kako biramo? Čini mi se da je to pitanje.
Pa dobro.
Dosta dakle, u čega?
Dakle, aj tako bi pogledali 24 godine našeg višepartizma, ovdje se dosta toga promenilo. I dosta toga se menja u relativno kratkim vremenskim periodima. Imali smo mi situaciju u kojima smo imali ovako visoke rejtinge stranaka i velike, visoke rejtinge koalicija, pa su te koalicije između ostalog i nestajali i propadali. Evo sad smo svjedoci, dakle, da je, već smo rekli na neki način, da ne kažem, da ne koristim neku pogrešnu riječ, govorimo sad o nekom skoro kraju nekadašnjeg DOS-a i svih stranaka koji su činili taj DOS. Dakle, nekoliko ključnih lidera iz tog perioda su na neki način pali ispod cenzusa ili su osvojili relativno mali broj glasova. Teško bih ja mogao...
Izvini samo sekund. DOS je bio politički kišobran, to je specifična koalicija koja je poslala svim tranzicionim zemljama i propade čim vlada. SNS je ipak stranka.
SNS je stranka, tačno je, ali... ali
to je ideška stranka.
Ako već pitanje je bilo, dakle, naši birači menjaju...
Šta su birali? Lidera zapravo?
Birali su lidera i dve stvari su tu važne. Dakle, imali su, dakle, Srpska napredna stranka je imala pre svega tu jedan, taj jedan sistem mogućnosti negativne motivacije. Dakle, ljudi su bili nezadovoljni prethodnom vlašću i to je delimično uticalo na njihovu visoku motivisanost. Sa druge strane, ja mislim da su oni odlično upravljali očekivanjima ljudi. Dakle, oni su očekivanja ljudi... na neki način spustili, a nude veliku nadu, nude velike promjene. E sad, dakle, u ovom trenutku zaista postoji velika šansa da se stvari promjene. Ta velika šansa može biti kao i milion nekih drugih slučajeva prokockana i mi možemo biti svjedoci da će ovo biti i gore nego što je bilo, ali kao građani možemo da imamo samo taj jedan ozbiljan optimizam da se nadamo da će stvari biti bolje. Zaista, u ovom trenutku da imam bilo kakav strah da kažem ili ne kažem, treba da sačekamo neko vrijeme da vidimo kakvi će biti objektivni rezultati ove vlasti, pa da onda ozbiljnije govorimo o njima.
Kao da nisu bili godinu i po dana.
Pa ajde da govorimo, dakle, drugačija je malo sad, drugačije su okolnosti. Čini mi se da su oni nenadano došli na vlast pre godinu i po dana. Oni na to, u toj poziciji su ovih godinu i po dana, pošteno rečeno, pre svega učili da preuzmu vlast i učili šta znači vlast.
I to mi i Nikolić ćemo ići. I sad ćemo
tijeli imati... Naučili su sve o političkom marketingu i konsultingu, da vidimo koliko znaju...
Znaju da osvoje vlast, da će vidjeti da
znaju da je vrši. Znaju da osvoje vlast i da je zadrže, vidjet ćemo koliko znaju da upravljaju i regulišu razvoj.
Slažim se potpuno, znači pomalo smo izabrali, ili građani su izabrali mačku u džaku i sad se možemo sada nadati da će ta mačka se pokazati da je bolje i veštija i da ume da lovi miševe, a da neće da grebe uokolo.
Džakovi imaju čudnu simboliku u Srbiji, ali o tim džakovima nećemo, nemamo vremena. 11.58. Da, zaboravljena priča, nikad nismo dobili odgovor na ta pitanja, ali to je
možete
to.
Možete uvijek dobiti.
Dva minuta do podne.
Tri blagogoljova gosta.
I probijte termine.
Bili ste sjajni gosti, najljepše hvala što ste bili u Talasanju. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, onda do 13 časova kao i svakog radnog dana. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.